Blaðsíða fjögur. Að horfast í augu við tilfinningar. Kínverski tæknirisinn Huawei gerði á dögunum app í samvinnu við pólsku blindrasamtökin. Appið sem keyrir á Huawei Pro 2 símanum túlkar andlit fólks og kvíslar síðan hvernig tilfinningu það telur að manneskjan hafi. Appið notar gervigreind til að þekkja sjö tilfinningar sem eru taldar vera hvað mest mannlegar, reiði, ótta, andstygð, gleði, sorg, undrun, fyrirlitningu. Það sjónskerta tónskáldið Thomas Bilecki sem hljóðgerir þessar tilfinningar. Hann notar sitt einstaka sjónarhorn á hljóð til að gera hljóðvísbendingar sem eru stuttar, hnitmiðaðar og auðvelt að muna. Í ferlinu kom snemma í ljós að blindir og sjónskertir myndu kjósa að nota handfrjálsan búnað þar sem þau eru oft með hvítan staf eða nota hendurnar til að rata. Verðlaunahönnuðurinn Kanek Kochanski var fenginn til að gera sérstakt símahulstur sem hægt að prenta í þrívídd. Hönnun hans leiddi til þess að það var miklu auðveldara að nota síman með appinu. Með þessari stuttu grein fylgja tvær ljósmyndir. Önnur af stúlku sem að fyrir framan aðra stúlku, setur síman sinn upp, bendir í andlitið á stúlkunni á móti og síminn teiknar upp andlitið fyrir hana. Með gulum strikum og svörtum grunnu sjálfsagt að segja eitthvað við hana líka. Hinn myndin af karlmanni sem með svona hylki hálsin eins og nefnt var í greininni og þar stendur. Ég vil sjá andlit konuna minnar þegar ég segist elska hana, Mustafa. Neðst á síðun eru tvær litlar auglýsingar, það Icelandair Cargo og Happdrætti Háskóla Íslands.